Hi sunt nunti latini Washingtoniensis quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant Bryn et Elizabetha.
Virus coronatum. Noam virus coronatum nunc per totum mundum serpit ad detrimentum rerum oeconomicarum. Praecipue afflicti sunt senenses et coriani meridionales. Persae senatum suum clauserunt, postquam non nulli magistratus, inter quos vici praeses numerator, luem contraxerant. In Europa, Italy et Germani referunt suos cives in morbum incidisse. Commercium propter morbum est per Asiam cohibitum, et in non nullis senensium urbibus viae sunt vacuae, officinae fabricaeque clausae. Japones et Singaporenses verentur, ne oeconomiae suae contrahantur. In America nis foris bursalibus, decima pares pretii sortium, est subito sublata.
Praeses Indos visitat. Praeses Americanus Indium visitavit, ubi a Narendra Modi, ministro primario, exceptus sacrite salutatus est, verbo propter artem yogicam notissimo, videlicet namaste. Quorum centum millibus indorum, praeses popularum formam rei publicae, quam Indi sibi ficerunt, laudavit, et praecipue harmonium illam et concordium, quibus cultores diversarum religionum, ut Mohammedani et Hinduistae, pace fruerentur. Donum etiam acepit a ministro primario datum, quad statua erat, trium simiarum, variis gestibus indicantium, nihil mali esse intuendum, audiendum, eloquendum.
De rebus Syriacis. Triginta et tres milites Turcici sunt in Syria, uno Russico impetu interfecti. Sed regimen Turcarum, ut quod malet Suros cum Russos culpare, leg Italionis coepit omnia castra Syriaca abugnare. Turcarum custodibus limitaniis etiam imperatum est, ne quis profugis Syriacis, qui in Europam transfugere velent, obsisteret. Quo facto, Graeci, inter quos milia alieniginarum crebris in castris iam habitant, aliaeque finitimae gentes Europaei se parant ut limites suos tuiantur. Coriacis Mitsotakis, minister primarius Graecorum, Angelam Merkel, cancellarium Germanorum, de finibus tuendis consuluit, atque edixit, nequis contra leges irreparet in Graeciam. Antonius Guterres, generalis secretarius coitus omnium gentium, de nuo orat, ut indutiae in Syria fiant.
Hosni Mubarak mortuus. Hosni Mubarak, qui triginta annos post Anwar Sadat, interfectum clavum imperii ante obtinuerat, quam cives jugum tyrannidis excuserant. Die martis diem obiit. Annus vixit, non agenta et unum.
Gui Minhai damnatus. Gui Minhai, auctor bibliopola hongkongiensis, est a judicibus sinensibus damnatus, et decem annos vinculis tenebitor. Vir hongkongiensis, e Thailandia in sinas abductus, civitate erat sueticus, quae tamen civitas nihil suo civi profuit. Libros enim in lucem ediderat, quibus fama magistratuum senensium falsis rumoribus et ficticii scelerbus maculareitor.
Factio popularis Thailandiae saluta. Iudices Thailandenses factionem popularum, quae militari regimini oponebator, et tertia omnium Thailandiae factionum fuit magnitudinis auctoritatisque ordine, dissolverunt. Factionisque principes architectosque a publicis rebus gerendis decem annos prohibuerunt. Dux enim factionis, vir dives, qui anno priore reclamationes in regimen moverat, etiam maniam pecuniam factioni dedit contra leges Thailandiae. Exercitus ibi ex anno bismillesimo quarto decimo, summam potestatem obtinet, qui apponebatur factio populares ac nunc dissoluta.
Sepulcrum Romuli inventum. In foro Romano sepulcrum cum ara repertum est, quod sexto saeculo ante Christum natum factum esse putatur. Homines et rerum antiquarum et artis fodiendi periti dicunt ibidem non sepultum esse. Corpus Romuli ipsius, qui Romam condidisse fertur, sed eius publicam memoriam ibi esse cultam. Sepulcrum heroes post duos annos aperietur peregrinis, qui voluptatis causa Romam visitabunt.
Controversia de statuis. Libellus de Europaeorum rationibus agendi, ut vincula commercii inter Britanniam et Unionem Europaeam servarentur scriptus, diurnariis divulgatus est, quaes inter alia enumerata proposita postulator, ut res antiquae, quae prioribus saeculis e terris Europaeis remotae sent, iistim terris restituantur. Id enim, quod a Graecis additum esse fertur, praecipue atenere putator ad marmorias statuas, quae olim Athenis, med nervae templum ornaverunt, et nunc in Museo Britannico conservantur. Negant vero Britanni se statuas illas redituros. Minister primarius de morte uxoris in suspicionem venit. Thomas Thebane, minister primarius Lusitanorum, qui accusator caedis suae prioris uxoris, inius vocatus non ambulavit, sed in Africam meridionalem transivit, ubi medicum adhiberit. Put laco filius Thomae negavit, patrem fugisse. Uxor, quacum Thebane in matrimonio nunc est conjuncta, iam accusata est de justum caedis. Pristina vero uxor ab assassino, seu latrone mercede conducto, interfecta est duos dies antequam Thomas Thebane secundum creatus est minister primarius. Ante mortem uxoris, quinque annos, causae dicebantur de divortio faciendo. Quibus dictis, gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene veliatis.